SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй
Австралид хөтөлбөрийн хүсний доод хэмжээ болон шагнал цалингийн хэмжээг нэмсэн байна. Ингэснээр хамгийн бага цалинтай ажилчдын цалин 7 хоногт 33 долллараар нэмэгдэх юм. Олон сая австралчуудын цалин 375% нэмэгдэхээр боллоо. Австралийн Fair Work Commission цалин инфляциас доогуур нэмэхээр шийдвэрлсэн бөгөөд инфляцийн түвшин өнгөрсөн 4-р сарын эцсийн байдлаар гэхэд 4.1% байгаа юм.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Олон сая австралчуудын хувьд цалинг нь дарга нь биш, харин ажилчдын эрх ашгийг хамгаалах комисс жил бүр ажилчдын цалинг хянаж үздэг. Энэ ажлын хүрээнд цалин өөрчлөгдөв бөгөөд энэ нь ажлын байр болон салбар бүрийн хамгийн бага цалингийн тогтоодог юм. Тэгвэл энэ онд Австралийн хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээг 375%-аар нэмж байгаа юм. Хөдөлмөрийн харилцааны сайд Тони Бёрк үүнийг ажилчдын ялалт гэж үзэж байна.
What this means is 2.6
2.6 сая австралчуудын цалин нэмэгдэж байгааг харах нь юу гэсэн үг вэ гэвэл бидний албан тушаалд очсноос хойш хугацаанд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өссөөр байна гэсэн үг. The Fair Work Commission-и Адам Хатчер хэлэхдээ амжиргааны өртгийн хямрал нь комиссийн анхаарлын төвд байсан зүйлсийн нэг юм гэлээ.
In determining this level of increase, a primary consideration
Энэ өсөлтийн түвшинг бид тодорхойлохдоо хамгийн гол анхаарал хандуулсан зүйл бол орчин үед цалиндаа найдаж байгаа ажилтнууд, ялангуяа бага орлоготой, бага цалинтай ажилчид тэдэнд ирж байгаа инфляцийн дарамт юм. Тэд инфляцийг төсвөрлөх чадваргүй. Өнгөрсөн жилийн үеийгтэй харьцуулахад харьцангуй бага байгаа ч гэсэн энэ бол
олголт.
Австралийн 5 ажилчин дутмын нэг нь award wages буюу нэмэлт цалин. Комиссар Хатчер хэлэхдээ 375% нэмэгдэл нь бусад цалинтай нийцэж байгаа бөгөөд инфляцийг хөөргөдөхгүй гэж найдаж байгаа юм байна.
The increase of 3.75% which we have
Бидний тодорхойлсон 375% өсөлт нь 2024 онд эдийн засаг даяарх цалингийн өсөлтийн таамаглалтай тэнцэж байна. Мөн энэ оны нийт цалингийн өсөлтөд багахан хэмжээний хувь нэмэр орлоно. Энэ өсөлт нь инфляцийн өгөөжийг 25 онд 3% доош хүргэнэ гэсэн таамаглалтай нийцэж байна. Цалин хөлсийг хянан шалгах үйл явцын нэг хэсэг болгон Fair Work Commission засгийн газар болон бусад оролцогч талуудаас саналыг нь авсан юм. Холбооны засгийн газар инфляцийн өсөлттэй уялдуулсан цалингийн нэмэгдлийг шаардаж байсан бол Австралийн үйлдвэрчний эвлэлийн зөвлөл 5% нэмэхийг хүсэж байсан юм. Тэгвэл Австралийн худалдаа аж үйлдвэрийн тахим 2% өсөхийг хүсжээ. Тэгвэл Австралийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоодын гүйцэтгэх захирал Эндрю Маклер хэлэхдээ илүү өндөр өсөлт нь бизнесийн хүчийг шалгах болно гэсэн юм.
This tests the limits of what's acceptable from a business point of view.
Энэ нь бизнесүүдийн үүднээс хүлэн зөвшөөрөгдөх хязгаарыг туршиж байгаа юм. Эдийн засгаас үнийн өсөлтийн дарамтыг бууруулахад бага зэрэг тус болно. Бидний зорилго бол энэ. Амжиргааны өртгийн дарамтыг бууруулах хамгийн үр дүнтэй арга бол үнийн өсөлтийг бууруулах. Төв банкны зорж байгаа 2-3% зорилттой хүрээнд хүргэх явдал гэж бид үзэж байна. Энэ нь хүүгийн төвшинг хурдан буулгах боломжийг олгоно. Энэ нь цаашдаа бизнесийн өртгийг бууруулах хамгийн үр дүнтэй арга болох юм.
Pressure off the cost of living and the cost of doing business from here.
Fair Work Commission-ийн Хатчер хэлэхдээ татварыг бууруулах 3-р шатыг комисс мөн хэлэлцсэн гэлээ.
Fair Work Commission will always look at all the impacts across the economy.
Fair Work Commission эдийн засаг даяарх бүх нөлөөллийг харгалзан үзтгэ. Өөр хүчин зүйлийг хүлээх боломжгүй. Гэвч зарим бизнесийн бүлгүүд зарим тайлбарлагчид эдгээр татварын хөнгөлөлтийг цалингийн өсөлтийн оронд хэрэгжүүлэх ёстой гэж хэлсэн. зарим нь татварын хөнгөлөлтөд нь цалин буурах шалтгаан байх ёстой гэж маргаж байна. Комисс энэ маргааныг хүлээн аваагүй. Комиссийн шийдвэрээр та цалингийн өсөлт авч бас татварын хөнгөлөлтийг ч авах болно. Амжиргааны өртгийг хөнгөлөлт бас авна. Энэ нь засгийн газрын
хүссэн зүйл.
Энэ жилийн шийдвэр нь өнгөрсөн жилийнхээс арай бага байгаа юм а. 2023 онд шагналын хувь хэмжээг 575%-аар за харин үндэсний хэмжээнд цалингийн доод хэмжээг 8.6%-аар нэмэгдүүлсэн юм. Австралийн үйлдвэрчний эвлэлийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Салли Макманус энэ үр дүнд сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлсэн байна.
The ACTU, the union movement, would have liked
Австралийн үйлдвэрчний эвлэлийн зөвлөл илүү их өсөлтийг харахыг хүссэн. Гэсэн ч ажилчдын цалин нэмэгдэж байна. Ажилчид бодит цалингийн нэмэгдлийг авч байгаа энэ өдөр бол сайн өдөр юм.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ нь манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.